Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Atviras pokalbis, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Pajamų nelygybė yra įsisenėjusi Lietuvos problema. Ją jau daugelį metų baksnojo tiek Europos komisija, tiek kitos tarptautinės institucijos. Būtų neteisinga sakyti, kad situacija per pastaruosius 10 metų visiškai nepagerėjo. Atotrūkis tarp penktadalio daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių sumažėjo nuo 7 iki 6 kartų. Vis dėlto pajamų nelygybė Lietuvoje vis dar viena didžiausia Europos Sąjungoje. Pagal Gini koeficientą, kuris irgi matuoja pajamų nelygybę, Europos Sąjungoje lenkiame tik Bulgariją. Pažadus mažinti atskirtį politikai dalinamos ne prieš kiekvienus rinkimus, tačiau iki šiol didesnio proveržio pasiekti nepavyko. Tad kur slypi pajamų nelygybės priežastis, kodėl nepavyksta priartėti prie Europos Sąjungos vidurkio ir kaip tai būtų galima padaryti? Tai aptarsime šios dienos laidoje su mūsų pašnekovais, socialdemokratu, Seimo nariu Algirdu Sysu, malonu.
Sveiki.
Vilniaus universiteto socialinės politikos katedros docente Jekaterina Navickė. Sveiki.
Sveiki.
Bei Pasaulio banko mokesčių peržiūros projekto vadovu, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos nariu Vytautu Adomaičiu.
Sveiki. Dieną.
Tai, ponia Adomaiti, ilgametė problema, pajamų nelygybė, kaip ir minėjau, daug ilgus metus apie tai kalba, bent jau tarptautinės institucijos vis pabrėžė šitą problemą Lietuvoj. Kur yra šitos problemos šaknis, kur jų reikėtų ieškoti?
Pirmiausia, man atrodo, šaknų reikėtų ieškoti pačioje mūsų politinėje savimonėje arba toje ideologijoje, kuri dominuoja Lietuvoje pastaruosius 20 metų. Ir ta ideologija yra tokia, kad, na, sakykime, mes išsivadavome iš planinės ekonomikos, dabar esame rinkos ekonomika ir rinkos ekonomikoje pajamų nelygybė yra natūrali išdava. Ne, tos rinkos konkurencijos. Ir kai pradedam kalbėti apie pajamų nelygybę, tai tarsi susidaro įspūdis, kad mes norime grįžti į kažkokį komunizmą ar socializmą, ten visokios etiketės yra klijuojamos. Ir toks supratimas mus tiesiog paralyžuoja kažkokiam politiniam veiksmui atlikti, nes, na, niekas nenori būti nei socialistų, nei komunistų, ir tada mes sustojam ir sakom, na, tai gal čia ta pajamų nelygybė yra iš piršto laužta problema arba tokia akademinė problema, kuri neturi realaus poveikio mūsų gyvenimui, mūsų ekonomikos augimui, mūsų politiniai sistemai. Tai man atrodo, tokia pamatinė problema yra būtent šita mūsų ideologinės nuostatos.
Ponės, jisai, ar mąstymas, taip kaip mes suvokiam, kas yra pajamų nelygybė, šitas klaidingas mąstymas, kaip sako Adomaitis, yra ta pagrindinė priežastis, kodėl proveržio nėra šitos srity?
Dalis yra tiesos, ką pasakė kolega. Reikėtų plačiau žiūrėti. Paprasčiausiai paminėjo 20 metų mūsų gyvenimo tarpsnio. Tai žiūrėkit, kas daugiausia darė įtakos į pasąmonę, jeigu mes kalbam apie ekonomiką. Laisvos rinkos institutas, kuris kalė į galvą, kad rinka viską sutvarkys, nesikiškit, viskas atsistos į savo vietas. Ir mes matom, kad per tą laiką Lietuvoj, va jau pernai paskelbta, 500 milijonierių, jau milijardieriai yra tarp mūsų. Nors daug vyriausybės, visos vyriausybės dėjo pastangų, kad mažėtų nelygybę tarp turtingiausių ir mažiausias pajamas gaunančių žmonių, deja, lygiai taip pat kyla lubos, na, ta prasme pajamų tie, kas moka mažesnius mokesčius. Jeigu mes lyginam savo mokesčių sistemą su aplinkiniu šaliu, tai mes čia pralošėme akivaizdžiai, mūsų perskirimas per nuo bendro vidaus produktų yra labai žemas. Mes ten treti ar antri nuo galo visą laiką ten su Bulgarija, Rumunija lenktyniavom, mes nepriartėjom prie vidurkio. O iš čia kyla tas nelygybės suvokimas plačiai. Ne, čia ne tik materialinis, kad kažkas gauna mažą išmoką, kažkas gauna mažą pensiją. Tai yra galimybė siekti švietimo, galimybė gauti sveikatą prieinamą. Na, vat, ir jūsų radijas transliuoja, susisiekimo paslaugos sumažėjo. Žmonės negali nuvažiuoti iš vieno miestelio į kitą, ten pas gydytoją, į banko paslaugą ar dar kažkokią. Tai vadinasi, vat, viskam spręsti šitas problemas reikia pinigų. Ir jeigu mes nesprendžiame būtent mūsų mokestinės sistemos, dėl ko mūsų labiausiai ir kritikuoja. Iš čia, taip sakant, pagrindas visko, kad mūsų mokesčių sistema yra tokia, na, orientuota daugiau į rytus negu į vakarus. Lobistai dirba labai stipriai, na ir vat mes turim tokią atskirtį, turtingų vis daugėja, jų mokesčiai, lyginant netgi su mokyto ar kokio šaltkalvio, yra mažesni procentinė dalim, negu sumoka tas pats slaugytoj, mokytos ar kitas darbuotojas. Va čia gyvoja gyvulių ūkis, taip vadinamas, ir iš čia aš taip suvokiu ir matau taip daug metų politikoj, kad jeigu mes nepakeičiam požiūrio į mokesčių sistemą, aplamai, kad rinka taip dalį dalykų sutvarko, bet ne viską. Valstybės įsikišimas yra būtinas ir jeigu mes norim turėti geras sveikatos paslaugas, jeigu mes norim švietimą, kuris eina ir švietimas ir sveikata paskutiniu metu į privatizaciją vis, nu, mes turėsim labai blogą situaciją, atskirtis bus dar didesnė, ne tik finansiai, bet plačiaja prasme.
Kitaip tariant, kalbant apie pajamų nelygybę, reikia kalbėti ir apie viešasias paslaugas, ne tik apie tas
disponavimas. Būtent, neatsiemi dalykai.
Ponia Navickė, ar sutinkat su abiais pašnekovais, kurie kaip ir randa čia tokį konsensusą diskusijoje, kad na, kažkoks tai požiūris į pajamų nelygybę truputėlį iškreiptas, kad mes galvojam, kad natūrali tokia situacija, žmonės turi skirtingas pajamas, taip jau veikia rinka ir iš esmės nelabai ką reikėtų keisti.
Tai man atrodo, kad jau labai daug dalykų buvo labai svarbių paminėta ir aš tikrai pritarčiau, kad prasideda viskas nuo nuostatų, nuo požiūrio, nuo dažnai ideologiją pagristų kažkokių tai sprendimų negu kad įrodymais. Tai galbūt dar papildant, tai pajamų nelygybė čia nuskambėjo, ne, kad kartais kalbama, kad tokia kaip dirbtinė liktai problema, bet ji yra labai reali. Ypatingai, kas liečia vat, tą mūsų žemiausių pajamų dalį populiacijoje, tai mes turime vieną aukščiausių skurdo lygių Europos Sąjungoje. Tai jeigu mes to neturėtumėm, galbūt galėtumėm sakyti, kad pajamų nelygybė, ne, tuomet tokio lygio kaip turime, nu, tai okei. Bet kadangi mes turim tą didžiulę skurdo problemą, ne, yra penktadalis skurstančių žmonių, tarp pensinio amžiaus žmonių daugiau negu trečdalis, vienu momentu buvo 40%, tai yra nepriimtina. Ir taip, dar viena prielaida yra, kad jo, ekonominis augimas savaime išspręs, va, tarkim, ir skurdo tą problemą. Bet mes šito keliu ėjome ir jau buvo paminėta daug metų ir matom, kad ta problema nesisprendžia. Tai va, ir dar galbūt vienas dalykas, pritarčiau apie įtaką įvairių, ten tarkim, nuskambėjo Laisvosios rinkos institutas, tai galbūt galima pasakyti, kad laukinis kapitalizmas nėra laisva rinka. Tiek žmonėm, tiek verslams ta tikra laisva rinka yra ta, kuri yra aiškiai reguliuojama, tvarkinga, kur visi žaidžia pagal aiškias taisyklės, bet kur nėra, ne, tokio kaip galimybių mokesčius ten optimizuoti, išvengti, kažkaip ten prasisukti, ne, nemokėti, dar kitaip, ir tuomet atsiranda prielaidos kaip tik nu, iškraipytai tokia konkurencija. Tai va, tai man atrodo, kad va, tiek galėčiau papildyti tai, kas
kalba. Jūs sakot, kad labiau Lietuvoje yra labiau laukinis kapitalizmas, nei tokia laisva, su aiškiom taisyklėm egzistuojanti laisva rinka.
Aš taip nesakiau, bet aš jo, aš turėjau meni, kad reikia siekti, ne, ir tarkim, Europos Sąjungos modelis, kuris yra propaguojamas, yra tas vadinamas socialinė rinkos ekonomika, kuri yra rinkos ekonomika, bet su tokiu socialiniu veido, ne, galima būtų sakyti, kur visi ir darbdaviai, ir darbuotojai, ir kiti žmonės, kurie jau nebedirba, dar nebedirba, negali dirbti dėl įvairių priežasčių, dėl negalios ir panašiai, gali naudotis kartu to ekonomikos augimu. Tai va, tai o mes matyt, kad nežinau, laukinis tas rinkos kapitalizmas čia gal 90-ieji labiau, ne? Mes jau šiek tiek visgi progresas yra, mes einam teisingą kryptim, bet na, vis dar yra va, tokių įvairių lengvatų, man atrodo, mes pakalbėsim apie įvairiausių ten mokestinių režimų, daugybę pajamų rūšių, ne, man atrodo 70 priskaičiuoja skirtingai apmokestinimą, tai yra kur dar tobulėti.
Ir einam dabar į trumpą pertraukėlę, po jos grįžim į laidą. Grįžtume į eterį, tęsim laidą atviros pokalbis, kalbam šiandien apie pajamų nelygybę Lietuvoje. Pone Adomaiti, gal tada jau tokius konkrečius dalykus bandykime susitelkti. Pagrindinis dalykas turbūt aišku yra mokesčių sistema, kiek surenkama į biudžetą. Nuo to turbūt turėtų prasidėti diskusijas, kur yra problemos konkrečios, kaip tas problemas spręsti. Tai mūsų mokestiniai sistemai, kur jūs matot problemas, kaip jūsų manimų dabartinė mokestinė sistema prisideda prie to, kad turime tikrai nemažą pajamų nelygybę?
Taip, tai pagrindinė problema mūsų mokesčių sistemos yra ta, kad pajamos yra apmokestinamos ne pagal jų dydį, o pagal veiklos formą, pajamų rūšį, ir kadangi tų pajamų rūšių ir veiklos formų yra prikurta gyva galybė, tai atsiranda galimybė optimizuoti savo mokesčius, savo pajamas paskirstant tarp tų atskirų veiklos formų, pajamų rūšių, ir rezultatas to yra, kad aukščiausias pajamas gaunantys žmonės, jie moka mažesnį efektyvų pajamų mokesčių tarifą, negu kad moka vidurinė klasė. Tai čia yra kertinė ir pagrindinė mūsų mokesčių sistemos problema, ir nėra taip, kad jinai čia kažkaip pikta valia susiformavo. Tai yra gan standartinė, vat kaip ponas Sysas sakė, čia labiau žiūrint į rytus. Tai turėčiau tokį konkretesnį paaiškinimą. Tai yra tipiška pereinamojo laikotarpio iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką mokesčių sistema, kuri susiformavo tuo met, kai pereinant iš planinės ekonomikos reikėjo sukurti visą tą teisinį reguliavimą. Nebuvo nei UABų, nei individualios veiklos, nei verslo liudimų, nei visų tų ten 70 formų, visokių tikrųjų ūkinių bendrijų ir visokių kitokių dalykų. Ir jiems kuriantis, kiekvienai iš tų veiklos formų buvo sukurtas atskiras apmokestinimo modelis. Ir šiandien mes turim tokią mokesčių sistemą, kurią vadinam, na, profesorius Kuodis ją prieš 20, daugiau kaip 20 metų įvardino, kaip gyvulių ūkis. Tai reiškia, visi lygus tarsi, bet kai kurie lygesni, nes kiekvienas gauna savo savitą apmokestinimo modelį. Tai ką tai lemia? Tai lemia, kad tas mūsų biudžeto perskirstimas, jis yra ties, šiandien jis yra 33%. Ir dalykas tas, kad atotrūkis nuo Europos Sąjungos vidurkio jau nesikeičia maždaug 10 metų. Prieš 2017 metais Tarptautinis valiutos fondas padarė ataskaitą, bandydami paaiškinti, kodėl egzistuoja tas 10% atotrūkis tarp Lietuvos biudžeto surinkimo santykyje su BVP ir Europos Sąjungos šalių vidurkio. Ir jie atrado, nu, yra dvi iš tikrųjų pagrindinės priežastys. Tai viena yra šešėlis. Šešėlis paaiškina apie 6% to atotrūkio, o kita priežastis apie 4% paaiškina įvairios mokestinės lengvatos, kurios yra sukurtos. Ir praėjo nuo 17 metų, kai ta ataskaita išėjo, kiek 8 metai, jie rėmėsi dar ankstesniais duomenimis, tai reiškia apie 10 metų tas atotrūkis nesikeičia. Tai yra sisteminė problema, nes tada mes neturim iš ko finansuotų viešųjų paslaugų, kurios galiausiai atsiliepia į tai, kad dalis žmonių negali įgyvendinti savo galimybių, ypatingai jaunų žmonių, jeigu jie neturi prieigos prie švietimo, kokybiško švietimo, tai jų galimybės prisidėti prie visuomenės gerovės irgi yra apribotos.
Ponės, jisai, mokestiniai režimai, mokestinės lengvatos, čia yra esmė jūsų manimo.
Taip sakyčiau, bazė arba nuo ko prasideda. Nes bet kur, be kokią problemą mes spręstum, mes susidurėm į pinigus. Na, paskutinė, čia mes džiaugiamės šių metų pavasario sesijos darbai Seime, tai yra gynybos fondo sukūrimas. Bet nu, kaip jis buvo bandoma sukurti, kiek pastangų, Visi supranta, kad mes turim turėti papildomų lėšų gynybai, bet kiekvienas stumia tą reikalą kitiem, o kiti turi sumokėti. ten vidutinės pajamas arba mažesnės pajamas turi sumokėti, teigia verslininkai. Mes pasiruošę pelno mokestį 1% padidinti, o daugiau jau nelieskim. Bet prisiminkim, 2008 metai, naktinė reforma. PVM'as 18%, užkeliam iki 21% ir pasakom, kad tai yra laikinas. Šiandien kelinti metai 2024, praėjo 16 metų, laikinas įstatymas galioja. PVM'ą moka visi. Tai ta prasme, tai yra visuotinis mokestis ir čia nuo pajamų nepriklauso. Einu į parduotuvę, perku batus, perku duoną, sumoku. Tai vat, mes kalbėtum, ką ten kai kurie politologai sako, kad čia mokesčiai, nu, čia dalinis dalykas yra, reikia žiūrėti vat, plačiau ir į švietimą, ir į kitas paslaugas, bet ką, sprendžiant, reikės spręsti finansiškai. Na, vat, vėlgi, aš grįžtu, ką daro Seimas. Paskutiniam posėdį buvo pateiktas įstatymas senjorų, taip sakant, paramos senjoram įstatymas. Bet senjorų problemos yra visuose įstatymuose, ta prasme, tai yra tie patys žmonės. Nereikia užsiimti segregaciją tik tai vyresnio amžiaus žmonių. Nes jų problemos yra tos pačios kaip ir jaunesnių žmonių ar ten dirbančių žmonių. Taip yra savotiškos. Tai vietoj to, kad mes spręstum per įstatymus finansiškai finansuotume, nes pagrindinė priežastis, sako, nėra koordinatorių savivaldybėse. Nu tai tam, kad būtų koordinatorius, tai reikia pinigų. Tai vat mes remiamės į finansus. Tai vietoj to, kad užimtumo įstatymą, aš jokauju, parašyti, kad kiekvienai savivaldybėje būtų po senjorų koordinatorių ir skirti tam finansus, mes parašom įstatymą. Bet pinigų neskirsim ir problema nebus sprendžiama. Tai visose srityse, kur mes bekalbėtum, yra šeimos pagrindų įstatymas, kuris apsprendžia visas problemas šeimos, dėja kitose įstatymuose, kai reikia spręsti šeimos problemą, pinigų neužtenka. Vat, aš pirmiausia matau per pinigų dalykus, o po to jau per norą, politinę valią, per švietimą, kad ateis nauja karta, kitaip išmokyta, kitaip žiūri. Jeigu mes nesutvarkom viešųjų pinigų ir viešųjų paslaugų finansavimą, mes tripčiosim toj pačioj vietoj ir va tie 10% atotrukis, kuris yra tarp Europos vidurkio perskirstimo nuo bendro vidaus produkto ir Lietuvos, jis ir toliau dar 20 ar 30 metų bus toks pats.
Pone Navicki, kur jūs matot taisytinus dalykus, turbūt kalbant apie mokesčių sistemą visų pirma?
Taip, tai jau buvo vėlgi daug labai paminėta dalykų, tai taip ir jau buvo paminėtas ir šešėlis, ir kad va, tas optimizavimas, ne mokesčių, čia yra problema, bet galbūt dar galim akcentuoti nepakankamą mūsų sistemos progresyvumą. Ne, tai reiškia, kad daugiau prisidėti prie sistemos mūsų visos finansavimo turėtų žmonės, kurie yra pajėgus tai daryti, ne, tai yra tie, kurie uždirba arba turi didžiausias pajamas, ne, nebūtinai uždirba beje, pajamos taip pat gaunamos iš turto, iš ne, dividendų, pelnų, ten iš įvairiausių pajamų rūšių yra. Tai va, tai tas nepakankamas progresyvumas, galima netgi sakyti, mūsų sistema yra gan regresyvi. Tai yra, kad šiuo metu jinai nemaža dalim finansuojama vidurinio sluoksnio ir netgi žemesnio sluoksnio. Ne, buvo, pavyzdžiui, paminėtas PVM'as. Ne, tai mūsų sistema, nepaisant to, kad ir PVM'o mes nesurenkam viso, kiek galėtume surinkti, taip dalis PVM'o nėra surenkama, bet šiaip PVM'as yra regresinis mokestis, nes tie, kas turi mažiausias pajamas, išleidžia viską, kad turi iš savo kišenės įdami į parduotuvę, tie, kas turi pajamų, tie, kad nesugeba išleisti, ne, jau nebėra kaip išleisti, tai taupo, investuoja, ne, tai reiškia, kad ne vis, tik dalis jų pajamų, ne, yra Per PVM sumokama. Taip pat mūsų turto mokesčiai yra žemi, galima kalbėti apie pelno mokesčius ir netgi ir apie mūsų GPM, ne, gyventojų pajamų mokesčio tą progresyvumą. Mes liktai turim tą tarifą progresyvo, ne, pagrindinis yra 20, tada aukštesnis yra 32%, bet kai žmogus jau pradeda gaudamas 5 vidutinės algas per mėnesį, pradeda mokėti didesnį GPM, nustoja mokėti sodrą. Tai toks tas ir, ta prasme, jokio tam progresyvumo nėra, o beje, vat, minėta Įtauta studija Pasaulio banko ir kitos studijos rodo, ir jau tas irgi buvo paminėta, kad didžiausias pajamas uždirbantis, tarkim, arba gaunantis iš savarankiškos ten individualios veiklos, iš turto, iš pelnų ir panašiai, jų tas sumokamas tarifas yra žemesnis gerokai negu kad ten mokytojas arba gydytojo, ne? Tai va, tai, na ir gal dar galiu paantrint, kad taip, problemas spręsti yra brangu, o įsisenėjai visas problemas yra dar brangiau spręst. Yra toks posakis, kad skupus moka du kartus, ne, tai vat buvo paminėtas įvairios paslaugos. Tai pavyzdžiui, statistika yra tokia, kad jaunuoliai, buvo jaunimas paminėtas.
Paklausysime, atsiprašau, pertrauksiu, paklausykime žinių, po to pratęsim. Grįžtame į eterį, atviras pokalbis, laida šiuo metu eteryje, kalbam apie pajamų nelygybę. Ponė Katarina, pertraukiu jūs prieš pat žinias, labai atsiprašau, bet dabar jūsų laikas galit pratęsti savo mintį.
Jei, aš sustojau prie to, kad skupus moka du kartus. Arba mano mama Klaipėdai turi mažą tokią parduotuvėlę, jau 30 metų beje, tokį smulkų verslą, tai jis sako, mes nesam pakankami turtingi, kad pirkti pigias prekes. Tai mes, nes po to moki dvigubai, nes sugenda, ten turi iš naujo pirkti ir panašiai. Tai vat, aš norėjau tiesiog kelis pavyzdžius pateikti, buvo kalbama apie jaunus žmonės, apie švietimą, tai kadangi pati šitoj sistemai sukuosi, tai jaunimas iš žemesnio socialinio sluoksnio Lietuvoje turi 4 kartus mažesnę tikimybę įstoti į aukštą mokyklą. Ne? Į Vilniaus universitetą 5 kartus mažesnę tikimybę. Tai yra mūsų jaunimas, mūsų potencialas, taip, tai jo pakankamai neišnaudoti, tai mes po to prarandam labai daug potencialų, pinigų ir mokesčių vėliau per visą jų gyvenimo kelią. Taip pat galima kalbėti, pavyzdžiui, ir vyresnėme amžiuje, mes turim sveikatos rodiklius labai prastus, ypač tarp vyrų, tai sveikatos paslaugos vyresnėme amžiuje ilgalaikė priežiūra yra labai brangu mūsų visuomeniai ir senstant visuomeniai bus dar brangiau. Tai va, tai aš tiesiog norėjau paantrinti, kad taip, ta pajamų nelygybė nėra pigu tvarkyti, bet tą reikia daryti ir taip, tam reikia tų pinigų kažkur surinkti. Tai čia Algirdu pritariu, kad viskas kainuoja.
Jo, aš norėčiau turbūt pakalbėti dar iš politinės perspektyvos, iš politinių debatų vidaus apie šitą pajamų nelygybę, nes vos ne visi jūs paminėjot, kad na, lengvatos yra viena iš tų problemų, kur mes galbūt galėtume pasistumėti į priekį, jeigu mes panaikintumėm, pamatytumėm, kad galbūt dalis iš jų nėra visai pagristos. Man vis dėlto įdomu, kodėl va, tos lengvatos, kurios pirmiausia, kalbam apie jas kaip laikinas, jos na, tampa ilgalaikėmis iš esmės, nes na, kur turbūt galima matyti problemą, kad jos susijusios su na, tam tikru labai akivaizdžiu mažu sektoriumi, tai jeigu žiūrint iš tokio viešojo intereso perspektyvos, na, jeigu tos lengvatos tampa nepagrįstos, kodėl vis dėlto politikai neranda tos politinės valios jas atmesti, jas panaikinti, sysa, jūs tik turbūt jau ilgiausia esat politinėje erdvėje, tikrai matėt viską iš vidaus, kaip vyksta šitie procesai, kodėl jūsų manimu vat, su dalis tų lengvatų kažkaip nejuda?
Visada palietus vieną ar kitą interesų grupę atsiranda gynėjų, dabar pas mus visai neblogas lobistų pulkas Lietuvoje oficialiai, jie kuruoja tuos klausimus, anksčiau tai darydavo tas verslo atstovai, ar tai būtų pramoninkų konfederacija, kuri turėjo savo atstovus vyriausybei, Seime visą laiką būdavo žmonės, verslo darbdavių konfederacija, pas mus trys verslo konfederacijos ir jos visos, taip sakant, darė didelės pastangas, kad mokesčiai daugiausia nugultų vidutiniai klasėje arba netgi mažesnės pajamas gaunantiems žmonėm. Tai galėčiau čia pasakoti istorijas, kai tu esi komiteto pirmininkas ir, na, pavyzdžiui, ateina laikas keisti socialinio draudimo mokestį. Ir tada prasideda laisvosios profesijos, advokatai, notarai, antstoliai, delegacija viena po kitos, čia viskas žlugs, jokių būdų nieko negalima keisti. Na ir įtaką padaro ir tada, taip sakant, pasipila aibės pasiūlymų į įstatymus projektus ir paprasčiausia nubalsuojama. Jeigu nėra tvirtos politinės valios, mes galime matyti ir šitoj vyriausybėje. Tikrai vyriausybė darė pastangas pakeisti mokesčių sistemą. Bet pasipriešinimas buvo didesnis negu potencialiai būri žmonių, kurie galėjo nubalsuoti už tos įstatymus Seime. Ar mes kalbam apie turto mokestį, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestį, arba pelno mokestį, arba to pačio PVM, kuris lengviausia surenkamas, lengviausia pakėlė 1% ir iškart gauni ten 60-80 milijonų per metus, va tai jau gali spręsti. Ir ne, kaip aš minėjau, kad mes 16 metų negražinam į prieškrizinę atvejį, nors krizė jau senai panaikinta, nors tokio sprendimo vyriausybė nei viena dar nepriėmė, kad krizė baigėsi, nes kitos krizės prasidėjo. Tai vat, sakau, ne, tai liečia ne tik tai privatų sektorių, yra visokių išimčių lengvatų padaryta ir viešajam sektoriui. Aš manau, buvo sukurta ne viena saulėlydžio ir saulėtekio darbo grupės, kurios vienos turėjo padidinti mokesčių surinkimą, kitos panaikinti įvairias lengvatas. Tai turbūt ir verslo atstovai, ir profesinių sąjungų atstovai, ir ekonomistai, mokslo žmonės dalyvavo tose darbo grupėse ir buvo pateikta pakankamai daug gerų sprendimų, bet vat, politinės valios suprasti, kad tai, ką paminėjo Jekaterina, labai teisingai, kad, na, ir paskutiniai pakeitimai, pakėlėm šiek tiek gyventojų pajamų mokestį iki 32%, bet atleidom nuo sodros mokesčio, įvedėm lubas. Na, tai vat, praeitų metų rezultatas. 4000 žmonių gauna papildomai 43 milijonus iš sodros pajamų. Jiem nereikėjo mokėti mokesčių. Na, jeigu mokam dalinti, 43 milijonus padalinam iš 4000, na, vidutiniškai kiekvienas po milijoną vien tik iš pajamos nesumokėjo socialinio draudimo įmoką iš darbo santykių. Jekaterina taip pat paminėjo, kad yra kitokios pajamos. Mūsų mokesčių sistemoje gyventojų pajamų mokesčiai, sveikatos mokestis mokamas tik tai nuo gyventojų pajamų mokesčio, o nuo kitų pajamų mokamas geriausiu atveju 15%, na, yra ir mažesnių, ten 9-5%. Tai visą laiką teikiam pasiūlymą, kad turi visos pajamos būti apmokestinti tokių pačių progresinių tarifų, tai tada mes būsim panašesni į vakarų Europos šalis, kur žmonės moka nuo visų pajamų. Nesvarbu, kokios tos pajamos, ar iš darbo santykių, ar iš nuomos, nes kitas neturi jokių darbo santykių. Jis laisvo oro direktorius, turi, ten, sakykime, nekilnojamo turto daug, nuomuoja jį, pernuomuoja, vat ir iš to gyvena. O mokestį sumoka žymiai mažesnį už viešojo sektorio darbuotoją, kuris teikia paslaugas kiekvienam iš jų, iš tų pačių tie, kas nedirba.
Aš norėčiau dar pakalbėti trumpai apie ekonominio gerbūvio ir pajamų nelygybės santykį. Viena vertus, galbūt, kodėl, vat, bent jau kiek žiūrėjau statistiką, galima matyti, kad su ekonomikos augimu ta pajamų nelygybė nemažėja. Ir kita vertus, norėčiau paklausti, kaip pajamų nelygybės mažinimas galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo, nes mes, na, galime, kažkas gali formuluoti argumentą, vat mes čia tiesiog paimam iš kažkokių, nu, turtingesnių pinigų mažiau uždirbantiems, o kažkokio tai bendresnio viešojo gėrio iš to nėra. Tai, ponia Domaitė, vat šiti du dalykai, kodėl ekonomikos augimas nesikonvertuoja į mažesnę pajamų nelygybę ir kaip jūsų manimo, jeigu vat tie žmonės, kurie uždirba mažiausiai, jeigu jie gautų didesnės pajamas, kaip tai prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos augimo, ar prisidėtų?
Taip, tai pirmuoju klausimu, ir čia Jekaterina paminėjo tą dalyką, kad maždaug visą laiką lūkestis yra toksai, kad ekonominis augimas padės mums surinkti didesnį biudžetą ir tada iš to biudžeto galėsim finansuoti geriau viešasias paslaugas. Tai faktas yra toks, kad mūsų viešojo sektoriaus išlaidos didės sparčiau negu auga mūsų ekonomika. Ir taip yra dėl paprastos priežasties. Atlyginimams viešajam sektoriui toną užduoda rinkoje susiklosti atlyginimai, o rinkoje susiklosčiusius atlyginimus kuria privatus sektorius. Tai neišvengiamai viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai turi sekti paskui privatų sektorių. Tačiau našumas viešajame sektoriuje negali kilti taip pat greitai, kaip jisai kyla privačiam sektoriui, paprasčiausiai dėl to, kad tu negali ChatGPT pakeisti gydytojo, ar ne? Arba robotų pakeisti socialinio darbuotojo. Viešasis sektorius yra labai imlus žmogiškam darbui ir mašinomis jo nepakeisi. Tai dėl šitų dviejų priežasčių, sparčiai augant ekonomikai, viešojo sektoriaus išlaidos didėja dar sparčiau. Ir mes turim susitaikyti su šita perspektyva, kad ateityje mūsų viešojo sektoriaus išlaidos taip pat turės augti, net jeigu mes norime išlaikyti dabartinį tų viešųjų paslaugų lygį. O jau nekalbant apie tai, kad galėtume gerinti prieinamumą prie švietimo tiems, kurie patiria tą atskirtį. Antrasis klausimas buvo apie tai, kaip galėtų pajamų nelygybės mažinimas prisidėti prie ekonominio augimo. Na, ir čia yra gan paprastas pavyzdys, va tai, ką paminėjo Jekaterina, kad žmonės, jaunimas, kuris yra toje skurdžiausiai gyvenančių žmonių kategorijoje, jie turi keturis kartus mažesnės galimybės patekti į universitetą, penkis kartus mažesnės galimybės patekti į Vilniaus universitetą, geriausią Lietuvos universitetą. Ką tas reiškia? Tai mes paklauskim savęs, ar tie vaikai yra mažiau gabus? Ne, jie nėra mažiau gabus. Mes paprasčiausiai nesuteikiams jiems galimybės ištobulinti savo talentų, išvystyti savo įgūdžių taip, kad jie galėtų produktyviai prisidėti prie mūsų gerbų. Tai mes prarandam ekonominio augimo potencialą, nesuteikdami tiems žmonėms, tiems jauniems žmonėms prieigos prie kokybiškų švietimo paslaugų.
Ponė Katrina, turit ką pridėti? Tai tais pačiais klausimais dėl ekonominės gerovės, ekonominio augimo.
Tai galbūt viskas labai buvo čia gerai susakyta. Jo, tas ekonominis augimas iš tikrųjų taip ne tik iš darbo susidaro, bet ir iš pelno. Ir čia mes vat, buvo paminėta robotizacija, automatizacija, ne, tai o mūsų pelno tos pajamos tikrai jos labai netolygiai paskirstomos visuomeniai. Galbūt jos bus paskirstos tolygiau tuomet, kai mes visi tapsime savo darbovečių dalininkais. Tai turėsim tų verslų akcijas, ten opcionų sutartis jau pas mus tokios yra, nelabai naudojamos, taip, kai mes iš tikrųjų tapsime tą tokią dalinimosi ekonomiką, ne, ir bus ne tik tai darbuotojai gaus algą, bet taip pat gaus ir dalį pelno savo įmonių. O kitas dalykas galbūt apie investicijas, ne, kurios vat reikalingos yra ekonomikos augimui ir mes turim, ne, įminą ten investuoti investuoja į verslą ir panašiai. Tai vat socialinės apsaugos ir darbo ministerija reikia pervadinti socialinių investicijų ministerija, nes yra investuojama į žmonės. Taip pat švietimo ministerija ir sveikatos ministerija, ne, būtų vat socialinių investicijų ministerijos. Nes tas yra labai svarbu ir tai neša ne tik tai gražą, kaip buvo paminėta, ne, bet taip pat padeda sumažinti kaštus. Nes įvairūs tokie šalutiniai nelygybės poveikiai, kaip pradedant nuo sveikatos, ten visokie ten JAV, pavyzdžiui, nutukimai, ne, pas mus savižudybės, tuomet yra nusikalstamumas, tai viskas yra kaštai. Tai vat, per tas socialinės investicijas, jeigu mes tą savo naratyvą, ne, nu, vien tik tai nuo to ekonominio investavimo, kuris yra labai svarbus, ekonomika, bet taip pat investuokime į žmonės. Ir tuomet, man atrodo, tas ekonominis augimas ir mūsų ir socioekonominė situacija gerins.
Ponė, jisai turit ką pridėti?
Aišku, visada gali pasakyti dar. Mes palietėm tokią temą, kuri man atrodo, mes 30 metų apie ją kalbam ir iki gyvenimo pabaigos apie tai kalbėsim, nes gyvenimas nestovi vietoj, viskas vystosi, netgi tos pačios pajamos valstybės mastų didėja, apie tai kolega kalbėjo šiek tiek. Ir kaip mes sugebėsim ir sukurti tą pyragą didesnį, ir po to, kaip jį mokėsim geriau padalinti. Va šitas asmeninis dalykas, manau, jeigu mes surasim ir politinės valios, ir susitarimų, kad negalim, taip sakant...
Kokios jūsų manimų būtų sąlygos vat, tai politiniai valiai susiformuoti? Jeigu sakot, kad vat, bandom panaikinti kažkokias lengvatas, ateina kažkokios interesų grupės, užkirta tos kelius, kaip jūs manote, ko reikia?
Reikia, kad visuomenė suprastų, kad tie pakeitimai yra būtini. Jeigu visuomenė supras, tai visada prasideda, na, aš prisimenu ir langų daužimą, ir dar teismas nesibaigė, smurtas, kuris vyko prie Seimo paskutinis, tai išveda tam tikras žmonių mases į gatvę ir pradeda socialinė rimtis būna pažeista. Tai nuo visuomenės, kaip mes ją šviečiam, kaip mes aiškinam, aš manau, kad ir šita laida prisidės šiek tiek, kas išgirs, kad mes galėtume visi geriau gyventi, jeigu būtų paprasčiausia mažesnis godumas ir didesnė atsakomybė dalinantis, nes vienas dalykas, kažkam sumokėti 1000, jeigu jis gauna 200 000 atlyginimą per mėnesį, yra ir tokių Lietuvoj.
Yra tokių,
yra, 900, virš 900 žmonių gauna. Metinės pajamos, metinės pajamos virš 200 000. Tai jam 1000 sumokėti mokesčių, man atrodo, didesnė nėra problema. O kažkam 10 eurų sumokėti, kai jis gauna minimumą, tai yra, taip sakant, diena su didelėm problemom, jeigu jis išdėlioja tos pinigėlius, nu, ir gyvena nuo algos iki algos, arba nuo išmokos iki išmokos. Tai vat, ko reikia, tai yra supratimo, sakau, atjautos ir to solidarumo, tikrai to žodžio prasme, ir kaip dainuojama mūsų tautiniai giesmėjai, vienybė te žydi. O tos vienybės tik tai toj giesmėjai mes ir girdim.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo Seimo narys Algirdas Sysas, Vilniaus universiteto socialinės politikos katedros docentė Katerina Navickė. Ačiū jums. Taip pat Pasaulio banko mokesčių peržiūros projekto vadovas Vytautas Adomaitis. Ačiū tiems, kad klausėt. Prie mikrofono buvau aš, Lukas Oželis. Dabar einam į pertrauką ir po to bus žinios. Likite su Žinių radiju.